Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Savet ministara Bosne i Hercegovine zatražio od Ministarstva bezbednosti da u roku od 7 dana ispita sve okolnosti napada na srpskog premijera u Potočarima. Mađarska vojska počela da gradi ogradu duž granice sa Srbijom kako bi zaustavila povećan priliv migranata, javila je državna novinska agencija Mađarske MTI. Darko Šarić osuđen na 20 godina zatvora za krijumčarenje više od 5,5 tona kokaina iz Latinske Amerike u Evropu. Užički novinar Milan Đokić teško povređen kada je na konferenciju za novinare upao muškarac i napao ga nožem. Posle 16 sati pregovora u Briselu, lideri eurozone postigli jednoglasan dogovor o programu pomoći Grčkoj. Predfestivalski program Paličkog filmskog festivala počinje večeras projekcijom filma Pioniri maleni Želimira Žilnika. Sutra sunčano, temperatura do 30 stepeni. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saopštava da je začuđeno što još uvek nije dobilo nikakvu zvaničnu informaciju i izveštaj o napadu na premijera Aleksandra Vučića u Potočarima na obeležavanju godišnjice stradanja Bošnjaka u Srebrenici. Kažu da je tužilac još u subotu nakon događaja usmeno naredio policijskim strukturama da izvrše određene istražne aktivnosti i prikupe dokaze. Istovremeno, direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tela Mirsad Bilić kaže da je istraga otvorena, da se radi na identifikaciji počinilaca, ali da za napad na srpskog premijera još niko nije uhapšen. Savet ministara BiH zatražio je od Ministarstva bezbednosti da u roku od 7 dana ispita okolnosti koje su dovele do napada na premijera Srbije, izveštava Gordana Cimeša.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine najoštrije osuđuje napad na premijera Srbije Aleksandra Vučića tokom komemoracije u Srebrenici. Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine zaduženo je da u roku od 7 dana ispita sve okolnosti koje su dovele do napada. Naloženo je da se uspostavi saradnja svih policijskih organa na nivou Bosne i Hercegovine kako bi se detaljno rasvijetlio napad na srpskog premijera. Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić kaže da SIPA, odnosno Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, nije uradila svoj dio posla. Još 23. juna dobili su zahtjev da pomognu u organizaciji. Između ostalog, tražilo se angažovanje njihova dva tima specijalne policije, određenog broja inspektora i tima za kontradiverzionu zaštitu. Agencija za istrage i zaštitu, kaže danas ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine, nikada nije odgovorila na ovaj zahtjev. Bilo je, kaže, i drugih propusta, među kojima i loša koordinacija između policijskih agencija. U pojedinim trenucima, kaže ministar, među njima je bilo i svađe. Problem je bila i sama organizacija, odnosno plan komemoracije. Bina za VIP osobe bila je preduboko u masi. Direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, Mirsad Vilić, kaže da se radi na identifikaciji počinilaca, ali da za napad na srpskog premijera u Srebrenici još niko nije uhapšen. Nadležne institucije morale su da garantuju punu bezbjednost svim delegacijama na komemoraciji, a ovaj događaj još jednom je, kaže predsjedavajući savjeta ministara Denis Zizić, pokazao sve slabosti u bezbjednostnom sistemu Bosne i Hercegovine. Pored Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, Zizić sada predlaže i formiranje koordinacionog tijela koje bi razmjenjivalo informacije kada je u pitanju obezbjeđenje značajnih događaja, ne samo unutar BiH, već i sa agencijama u regionu.
Federalna televizija objavila je u međuvremenu da je za bezbednost u krugu Memorijalnog centra Potočari, gde je u subotu napadnut premijer Srbije Aleksandar Vučić, bila zadužena agencija Securitas u vlasništvu Mirsada Ćatića, savjetnika Bakira Izetbegovića.
Srbija od Bosne i Hercegovine traži ne samo istragu, već i hapšenje direktnih izvršilaca, ali i organizatora napada na premijera Vučića, izjavio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Društvo sudija i Udruženje javnih tužilaca Srbije saopštilo je da zabrinjava činjenica da posle incidenta niko nije priveden, iako postoje snimci na kojima se mogu identifikovati napadači na premijera. Davorka Tešić.
Ne izvinjenje, ni jalovu istragu, nego konkretne rezultate u pronalaženju krivaca za napad na premijera Vučića. To Srbija zahteva od Bosne i Hercegovine, kaže šef diplomatije Ivica Dačić. Istragu o odgovornima za incident u Potočarima očekuje i generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju Goran Svilanović.
To je važno da bi strasti, a i teorije zavere, nestale. Očekujem da se onaj nivo približavanja između Sarajeva i Beograda, kao i Beograda i svih centara u okruženju, da se nastavi i to će se nastaviti. Ovo će obeležiti jedan period, toga moramo da budemo svesni, jer je veliko, dramatičan događaj, ali on ne može da obeleži ovu godinu i godine koje su pred nama. Poseta je akt koji doprinosi da onome da se bolje razumemo. Incident pokazuje da ima mnogo onih kojima ne odgovara da budemo bliži jednim drugima. Manje ih je, kako god okrenete, mnogo manje nego onih koji žele da radimo zajedno.
Slično misli i sociolog iz Sarajeva, Esad Bajtal. On kaže da političari iz regiona moraju da sarađuju zarad bolje budućnosti naroda i građana.
Mi na ovim prostorima nemamo drugog izlaza. Mi moramo živjeti zajedno. Mi moramo htjeti kao razumni ljudi živjeti zajedno. Mi imamo iskustvo zajedničkog življenja. I to je puno bolje iskustvo od ovog iskustva naših razdvojenosti. Dakle, mi se moramo vratiti konceptu zajedništva, racionalnog razgovora, racionalnog putovanja kroz budućnost, racionalne saradnje i uzajamnog poštovanja.
Svilanović smatra da za to i tekako ima šanse, posebno posle poruke premijera Vučića da je njegova ruka i dalje ispružena za saradnju sa Bosnom i Hercegovinom.
Proteklog vikenda i Srbi i Bošnjaci u Podrinju odavali su počast žrtvama i sećali se svojih nastradalih. Kako žive mladi, a kako lokalni političari dve susedne opštine Srebrenice i Bratunca 20 godina posle sukoba žive i da li je zajednički život moguć, u prilogu Nevene Kostadinović.
22-godišnja Maja Đukanović iz Bratunca kaže da je za nju mesec jul veoma težak. Tada se obeležava dan sećanja na stradanje Srba u Podrinju, ali i zločin u Srebrenici. To je kako objašnjava vreme kada se i lokalno stanovništvo promeni.
Čitave godine to je sve sjajno, ali onda kad dođe taj juli, onda se tenzije malo povećaju, ljudi se naelektrišu. Cijelo je ovoj situaciji je mnogo pridodala i ova rezolucija. Znamo da mi mladi odrastamo na društvenim mrežama. Onda vi vidite svog prijatelja iz osnovne škole, koji je Bošnjak, koji je sa vama dijelio, ne znam, hljeb i dijelio kifu za doručak. Vidite njega kako naziva vas na Facebooku i na društvenim mrežama genocidnom tvorevinom. To nijednog momenta nije jednostavno.
Kao dramatur koji vodi multietničko pozorište u Bratuncu, Maja ipak smatra da je zajednički život mladih i te kako moguć.
Kad date mladima prvo ono što oni žele i ono na koji način se oni žele izražavati kroz kulturu, kroz umjetnost, onda shvatite da zapravo nema nikakvih problema i da Senad i da Nikolina apsolutno mogu da perfektno izvedu jednu oboje da budu u glavnim ulogama.
Istovremeno zamjenica načelnika opštine Srebrenica Biljana Rakić tvrdi da se lokalni političari trude da doprinesu stabilnosti i razvoju grada.
Ja mislim da Srebrenica zaslužuje znatno bolji život koji su živjeli građani prije rata. Mislim da je to moguće i tekako da prosto zajedničkim radom i uvažavanjem jednih drugih da mi to možemo postići.
I sam načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković međutim priznaje da su građani ponekad žrtve više politike.
Ljudi koji su odlučili nakon svega ovdje da se vrati i da žive sa svojim komšijama, rekli su svoju namjeru da oni žele da se mire i da žive zajedno, ali oni koji su za ovu odgovor njima ne možemo oprostiti, ali možemo pružiti ruku pomirenja onima koji to nisu činili, koji nisu dijelom ovog.
Da li onda Maja Đukanović vidi sebe u Bratuncu za 10 godina?
Iskreno ne znam. Kad ovako dođe, kad dođe taj juli, onda više razmišljam o nekom svom suživotu sa možda Norvežanima. A onda opet, kad se sve to smiri, kad dođe lijepi septembar, oktobar, onda skontate koliko je ovdje prelijepo, koliko ja uživam kad prođem gradom i samo govorim dobar dan, kako je, ja živim za tako neke stvari.
Kaže Maja Đukanović za Radio Beograd 1.
Srbija će nastojati da uspostavi trajnu stabilnost i da poboljša odnose među državama regiona, iako su posljednji događaji jasno pokazali da nisu baš sve susjedne zemlje iskrene kada se u ostvarenju tog cilja predstavljaju kao naši partneri, rekao je predsjednik Tomislav Nikolić ambasadorima Slovačke, Finske i Norveške. Kako je naveo, očigledno je da nekima ne odgovara činjenica da je Srbija svojom politikom odskočila od drugih, jer je to jedini način koji garantuje sigurnu i prosperitetnu budućnost za ceo region.
Slušate novosti dana. Specijalni sud u Beogradu osudio je narkobosa Darka Šarića na kaznu zatvora od 20 godina. Šarić je proglašen krivim za krijumčarenje 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu. Članovi njegove organizovane kriminalne grupe osuđeni su na zatvorske kazne od 11 do 20 godina, saopšteno je u specijalnom sudu. Odatle se javlja Ida Maričić.
Darko Šarić, koji je osuđen na 20 godina zatvora, nije bio u sudnici jer, kako je objasnio predsjedavajući sudskog veća Siniša Petrović, nije želeo da prisustvuje izricanju presude. Na višegodišnje zatvorske kazne osuđeni su i Šarićevi najbliži saradnici Goran Soković na 20 godina i Željko Vujanović na 18 godina zatvora. Svi ostali članovi Šarićeve grupe dobili su od 11 do 15 godina zatvora. Rodoljub Radulović, poznatiji kao Miša Banana, koji je u bekstvu, osuđen je na 11,5 godina. Sve dok saradnik Nebojša Joksović osuđen je na 5 mjeseci, Draško Vuković na 8, a Radan Adamović kažnjen je sa 10 mjeseci zatvora. Odlukom sudskog veća optužbe su oslobođeni Bojan Stanojković, Darko Gazdić i Aleksandra Mišić. Obrazlažući presudu, predsjedavajući sudija Siniša Petrović rekao je da su optuženi krivi za organizovanje kriminalne grupe koja je iz Južne Amerike švercovala velike količine kokaina i prodavala ga u Europi. Detaljno je govorio o svim putevima droge koje je organizovala grupa u Brazilu, Italiji, Argentini i Urugvaju.
Utvrdili smo kako je ova organizovana kriminalna grupa švercovala kokain, kako su njeni članovi međusobno komunicirali preko SMS-a i šifrovanih telefonskih poziva i kojim su se imenima optuženi oslovljavali.
Sudija Siniša Petrović je naglasio da su optuženi sve radili sa direktnim umišljajem, a isključivo radi sticanja velike financijske koristi. Specijalni tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević rekao je da će tužilaštvo uložiti žalbu na oslobađajuće presude, a da će odluku o tome da li će se žaliti na visinu kazne ili ne doneti kada dobije presudu u pisanom obliku. Radisavljević kaže da današnja presuda pokazuje da Srbija i njene institucije mogu uspješno da procesuiraju i međunarodne kriminalne grupe. Šarićev advokat Radoslav Bačović nije krio nezadovoljstvo presudom i najavio je žalbu.
Kao što ste i sami mogli vidjeti, izreka presude koju je saopštio predsjednik veća u stvari je prepisan optužni akt, prepisana izreka optužnice. Naravno da sam nezadovoljan ovakvom odlukom suda, ali me ne iznenađuje jer mi je bila jasna onog trenutka kada je sud odbio sve, bukvalno sve predloge odbrane. Tada sam napustio glavni pretres.
Podsjećamo, tužilaštvo za organizovani kriminal tražilo je da se Šarić i ostali osude na maksimalne kazne zatvora od 30 do 40 godina. Današnja presuda je prvostepena i svi osuđeni mogu da se žale apelacionom sudu. Vrijeme provedeno u pritvoru računa im se u kaznu i moraju da plate sudske troškove. Proces se vodio po 6 spojenih optužnica, a počeo je u aprilu 2013. godine.
Vlasnik kabarea Rose, Dragan Jelinović Jelke, ubijen je u eksploziji automobila na Bežanijskoj kosi. Jelinović je prema prvim informacijama sa uviđaja ubijen kada je ispod njegovog automobila Audi A8 aktivirana eksplozivna naprava. Ubijen je vlasnik nekoliko lokala na teritoriji Beograda, između ostalih i kabarea Rose.
Novinar časopisa Užička nedelja Milan Đokić uboden je nožem u gradskoj upravi u Užicu dok su nadležni davali izjave. Iz zdravstvenog centra potvrđeno je da Đokić ima teške telesne povrede i da je na operaciji. Napadač je uhapšen. Prilog Svetomira Milutinovića, novinara Radio Užice.
Novinari iz Užica u holu gradske kuće snimali su izjave predstavnika ekonomskog kokusa Narodne skupštine Srbije kada je nepoznati muškarac nasrnuo na njih. Rada Popović, novinarka Lista Vesti, objašnjava da je bila koncentrisana na izjave govornika i nije obratila pažnju kojim dolazi sa leđa.
Samo sam osjetila udar u glavu, verovatno me je stativ od kamere pogodio i ljudi su počeli da beže, ja za njima, tako da smo ušli u prvu kancelariju koja je bila slobodna, zatvorili se bukvalno i ne znam šta se zaista dalje dešavalo kad smo izašli. Ovaj kolega koji je uboden nožem, pomerili su ga sa tog mesta i davali mu prvu pomoć dok hitna pomoć nije došla, zaista je brzo je reagovala, došla.
Načelnik urgentne službe Užičke opšte bolnice Slobodan Jovićević rekao je da je Đokić primljen sa teškim telesnim povredama.
Povreda grudnog koša za dobijenih oštrih predmeta. Nakon dijagnostike, zbog sumnje na povredu slezine, primljen je u intenzivnu negu, nakon toga operacionu salu, operacija u toku.
Užička policija uhapsila je 37-godišnjeg DG iz Užica, koji je nasrnuo na novinara Užičke nedelje. Kako je saopšteno, on je pokušao da pobegne, ali ga je policija ubrzo sustigla. Incident je najoštrije osudio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i poručio da je nasilje nad novinarima nedopustivo.
Ovo su novosti dana. Mađarska vojska počela je da gradi ogradu duž granice sa Srbijom kako bi zaustavila povećan priliv migranata, javila je državna novinska agencija MTI.
Postavljanje ograde počelo je kod grada Morahalom, gde buldožer priprema zemlju za prve radove. Ministar spoljnih poslova Peter Sierto izjavio je ranije da će ograda visoka 4 metra biti podignuta na 8 do 10 lokacija koje su najviše izložene pritisku imigracije. Ove godine u Mađarskoj je ušlo oko 80.000 migranata i izbjeglica, većinom iz ratom zahvaćenih zemalja kao što su Sirija, Irak i Afganistan. Veliki broj njih preko Mađarske pokušava da dođe do bogatijih zemalja Evropske unije.
Posle 16-časovnih pregovora, lideri država članica eurozone jutros su u Briselu postigli sporazum da Grčka ostane članica Evropske monetarne unije i uz drastične reforme i uštede dobije novi paket kreditne pomoći, javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Posle postizanja dogovora sa liderima eurozone, grčki premijer Cipras vraća se iz Brisela u Atinu i kao pobednik i kao poraženi. On donosi plan kreditne pomoći u visini od 85 milijardi evra. Osim toga, on donosi i plan za evropske investicije u grčku privredu vredan 35 milijardi evra. Cipras se ne vraća kući praznih ruku ni kada je reč o ključnom pitanju, restrukturiranju duga. Po prvi put Atina je dobila obećanje potražilaca o produženju roka otplate duga. Otplata će sa sadašnjih 30 godina biti rastegnuta na 40 ili 45 godina, ali nema govora o nominalnom smanjivanju duga kako je to jutros precizirala i kancelarka Merkel. To istina nije otpisivanje dela dugovanja kako je Cipras tražio, ali jeste znatno više od onoga što je kancelarka Merkel do sada pristajala da učini. Za uzvrat, Cipras je morao da prihvati teške ustupke. U grčkom parlamentu već sutra treba da bude izglasan niz zakona i mera o povećanju PDV-a na 23%, o reformi penzijskog sistema, liberalizaciji tržišta rada i privatizaciji. Također, Cipras je morao da prihvati formiranje neke vrste hipotekarnog garantnog fonda koji će sadržati 50 milijardi evra. Ove milijarde sliče se u fond od privatizacije državnih preduzeća i imovine. U sve ovo vraća se i zloglasna trojka, odnosno predstavnici triju institucija potražilaca, Evropska centralna banka, Evropska komisija i MMF, koji će imati nadzor nad grčkim financijama. Da li ovi teški ustupci imaju smisla, znaće se tek za 3 godine, kada se bude videlo da li je uz mere štednje došlo i do ekonomskog rasta grčke privrede. U protivnom, ako se recesija nastavi, to će značiti da je Cipras danas izvojevao Pirovu pobedu, jer je žrtvovao više nego što je dobio.
Vrednost akcija na evropskim berzama naglo je porasla pošto su lideri eurozone saopštili da će omogućiti Grčkoj novi paket pomoći ako vlada u Atini sprovede nove mere štednje u narednim danima. Investitori i analitičari tržišta međutim ocenjuju da je i pored skoka reakcija tržišta donekle uzdržana, jer grčki parlament do srede mora da usvoji zakone o oštrim merama štednje, posebno one o ogromnom dugu.
U nastavku emisije ponovo vesti i događaji iz naše zemlje. U Skupštini Srbije poslanici raspravljaju o predlogu zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu. Iz Doma Narodne skupštine, Mira Nikolić.
Predlog zakona o konverziji veoma je važan za Srbiju, naročito kada je reč o poboljšanju uslova investiranja, a samim tim i povećanja zaposlenosti, rekla je ministarka građevinarstva i infrastrukture Zorana Mihajlović obrazlažući zakon.
Ovaj zakon je administrativno lako sprovodiv. U roku 30 dana je po našoj proceni moguće izvršiti konverziju. Osim toga, ovim zakonom smo dali mogućnost da do trenutka prava, znači svojine, može se ići u pravo zakupa na 99 godina, tako što se tržišna vrednost građevinskog zemljišta deli sa 99 i dobije se godišnja naknada koja mora da se plati.
Procene govore da je u naredne 2 do 3 godine na taj način moguće skupiti oko 630 miliona evra na strani Fonda za restituciju i isto toliko u budžetu, kaže ministarka. Mihajlovićeva je podsjetila da je konverzija dugo bila političko pitanje, da je taj institut uveden 2009. godine, ali i osporen 2013. odlukom Ustavnog suda Srbije, zbog čega je postojao zastoj u razvoju građevinske industrije. Poslanici vladajuće koalicije podržali su predlog uz primetbu da je zakon trebalo doneti i ranije, dok je opozicija saglasna da zakon ni po čemu nije u interesu građana, već tajkuna i krupnog kapitala. Lider Nove stranke Zoran Živković pitao je ko će uopšte plaćati konverziju zemljišta.
Zašto bi neko dobio mogućnost da neku lokaciju plaća na kredit praktično od 100 godina, a neko drugi to ne može.
Poslanik koalicije oko SDS-a Blagoje Bradić kaže da niko nema toliko para da bi platio u gotovom nešto što može da plaća godinama.
Te vas molim da, gospođo ministarko, povučete ovaj zakon, jer mislim da je štetan, mislim da neće doneti novac u budžetu i mislim da neće ostvariti ni 5% od onoga što ste obećavali.
Poslanici su raspravljali i o izmenama zakona o otklanjanju posledica poplava, kojima se predviđa produžetak važenja tog akta do kraja ove godine.
Raspisivanje tendera za dostavljanje neobavezujućih ponuda za privatizaciju Telekoma Srbija podelilo je stručnu javnost. Dok se inženjeri i elektrotehničari mahom protive prodaji, deo ekonomista smatra da treba završiti privatizaciju, dok je situacija na tržištu iole povoljna za pronalazak kupca. I sagovornici naše emisije Talasanje kažu da postoje snažni argumenti za i protiv privatizacije, priredila Milica Rilak.
Najoštriji protivnici privatizacije su domaći naučnici okupljeni oko inicijative Telekom je naš. Više od 200 inženjera, akademika i doktora nauka potpisalo je javni apel državi da ne prodaje kompaniju koja je, kako su poručili, jedini garant budućnosti domaće industrije telekomunikacija. Među njima je bivša ministarka i profesor na elektrotehničkom fakultetu Aleksandra Smiljanić, koja kaže da prodaja Telekoma znači potpunu predaju tog sektora u ruke stranaca.
Njihov zajednički interes jeste da izvuku što veći profit iz ovih firmi i iz Srbije, nažalost. I oni će se lako dogovarati o visini cena koje će povećavati, o nivou investicija koje će smanjivati i o nivou usluga koji će takođe smanjivati otpuštanjem velikog broja zaposlenih.
Ekonomista Miladin Kovačević, sa druge strane, smatra da Telekom treba prodati ukoliko država želi da očuva tempo reformi. Za njega su ključna pitanja da li je sada pravi trenutak za to i ko će biti kupac kompanije čija se vrednost neformalno procenjuje na oko 2 milijarde evra.
Ono što čujemo ili što možemo čuti od malo bolje upućenih ljudi, to je da se tu javljaju neki investicioni fondovi. Investicioni fondovi nisu strateški partneri, oni kupuju da bi preprodali i tako dalje. Na državi je da odluči hoće li takve kupce tretirati ozbiljno ili neće. Moje mišljenje da ne treba kod takve kupce tretirati ozbiljno. Cela ta stvar može da se na kraju krajeva završi. Ok, nismo prodali.
Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije, međutim, upozorava da ne znamo šta sve prodajemo sa Telekomom, pa čak ni da li sa kompanijom prodajemo i infrastrukturnu mrežu.
U zakonu o javnoj svojini mreže su opšte dobro i ne mogu se otuđiti iz javne svojine. Ja sam tražila da nam se dostavi kakav zadatak je naša vlada dala konsultantu da vidim da li će izdvojiti te mreže, jer znam da je u Hrvatskoj vezano za mreže kao javnu svojinu vodili su se sporovi godinama.
Savet za borbu protiv korupcije smatra da bi vlada trebalo da podeli sa javnošću šta je utvrdila konsultantska kuća Lazar, koju je država angažovala da proceni vrednost i predloži rešenje za Telekom. Na osnovu tih nalaza raspisan je i tender za prikupljanje neobavezujućih ponuda, a potencijalnim kupcima rok za prijavu ističe 2. avgusta.
Jedna od najprometnijih beogradskih ulica, Vojvode Stepe, za 3 nedelje biće otvorena za saobraćaj posle godinu i po dana rekonstrukcije, najavio je gradonačelnik Siniša Mali. Biće to potpuno obnovljen bulevar sa uređenim pešačkim stazama i zelenim površinama. Ako izvođač ne završi radove u predviđenom roku, sledi mu dnevno plaćanje penala od 3,7 miliona dinara. Marina Bajić.
Iako su radovi počeli u martu prošle godine, Voždovčani kažu da im se zbog buke, prašine i odsečenosti od grada čini da traju mnogo duže. Vest da je njihovim mukama kraj možda u avgustu primaju s rezervom.
Koliko puta rekli biće gotovo za ovaj datum?
Sad su stvarno rekli biće gotovo, evo gradonačelnik Siniša Mali je rekao.
Pa vidim ja baš nešto od ozdo kad sam išla, rekao šta su se ovi uzurpirali, rekao mora da će biti gotovo.
Jeste dosadilo, iskreno rečeno, ne mogu da kažem, ali oduševljena sam ovim ovde što su uradili.
Mi koji tu živimo dugo, smo navikli na mnogo ležernije prilaze gradu. Super ako se to više sredi i oko ulice.
Rok za završetak bio je 11. jul, ali je izvođač kompanija Ratko Mitrović tražio produžetak od 72 dana. Nadležni su odobrili 20 uz konstataciju da bi toliko kašnjenje bilo opravdano, ističe gradonačelnik Beograda Siniša Mali.
Nadzor je utvrdio da postoje opravdani razlozi koji su posledica promene projekta samog. To je neka autobuska stanica, nekoliko šahti koje su vezane za izmeštanje toplovoda i još neki detalji koje nisu toliko važni. To su oni radovi koji nisu bili definisani prvim projektom na osnovu koga je tender i urađen.
Osim ulice Vojvode Stepe, bit će sređene i okolne zelene površine i parkovi.
Prave se tri dodatna igrališta, jedno fitness vežbalište, novo igralište za mali fudbal, na tome rade ekipe Beograd puta i Zelenila zajedno. Ono što 5 godina čeka da se završi, a to su dve pešačke staze kod crkve, takođe Beograd put radi na njima.
Mali ističe da aktuelna gradska vlast nije odgovorna za kašnjenje, jer je ugovor sa izvođačem potpisao Dragan Đilas još u oktobru 2013. godine. Zato će, dodaje, prilikom sledećih vrednih projekata poput rekonstrukcije Trga Slavija i Bulevara Oslobođenja, ugovori biti napravljeni tako da će inspekcija češće kontrolisati izvođače.
Kultura.
Predfestivalski program Paličkog filmskog festivala počinje večeras projekcijom filma Pioniri maleni Želimira Žilnika, koji će biti prikazan u okviru selekcije Omaž program dobitnicima nagrade Aleksandar Livka. Moto ovogodišnjeg festivala je Evropski san. Program Klasici na trgu prikazivaće se do 17. jula, sa početkom u 21:30 na Trgu Slobode u Subotici. Ulaz na sve projekcije je besplatan.
I danas sportska vest broj 1, pobjeda Novaka Đokovića u Wimbledonu, dan posle osvajanja Grand Slam turnira. On je i dalje na prvom mestu na svetskoj listi, prati ga Federer, koga je Đoković juče pobedio u finalu sa 3-1 i time je osvojio Grand Slam titulu. Dan posle, meč analiziraju i stručnjaci. Prilog Stevana Kovačevića.
Kralj Novak Đoković sprečio Federera da postane najstariji wimbledonski šampion. Gde je ljubav za Novaka? Takođe, navode britanski mediji i tvrde da je najmanje 75% navijača davalo podršku Federeru protiv čoveka od čerika, kako je komentator BBC-a nazvao Đokovića. I zaista, tokom celog turnira Đoković je bio izložen strahovitom pritisku. Novinari su izmišljali svakojake prljavštine, ne bili otupili snagu njegovog reketa, a navijači na Central Courtu pridružili su se toj hajci i tokom finala. Zahvaljujući mentalnoj stamenosti, Đoković je sve izdržao i pobedio. Mišljenje je naš istaknuti teniski stručnjak Radmilo Armenulić.
Mislim da nije bilo prijatno gledati i slušati kako se svet ponaša prema Noletu, jer verovatno su očekivali da Marej uđe u finale. Mislim da je Nole to psihički jako dobro podneo i čovek sa 28 godine izdržao nešto što mnogi ne bi ni izdržali.
I tek sada saradnja sa teniskom legendom Borisom Bekerom kao trenerom daje prave rezultate.
Ja sam u početku mislio da Beker neće biti dobar trener, ja to moram da priznam. Međutim, moram i sledeće da kažem. Mislim da je Novak od Bekera napravio trenera, jer to mu je praktično prvi učenik i prvo njegovo iskustvo. Beker se najzad počeo da se ponaša kao stvarno veliki stručnjak, što on i jeste. Ušao je u igru Noleta, počeo je da se ponaša na tribinama onako kako i treba da se ponaša i mislim da je dao veliki doprinos Novakovoj pobedi, pogotovo što mu je poboljšao igru, prilaz mreži, volej, bolji servis i naravno psihičku stabilnost.
Sa 6 titula u ovoj godini, od kojih su 2 sa Grand Slam turnira, Đoković odlazi na zasluženi odmor do 10. augusta i Rogers Cupa.
Wimbledon je bio dobar i za Viktora Troickog, koji se vratio u top 20 igrača na svetu, pošto je napredovao za 4 pozicije u odnosu na poredak pre ovog turnira koji je upravo završen. A na kraju emisije podsjećamo još jednom i na najvažnije vesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saopštilo da još nije dobilo nikakvu zvaničnu informaciju i izveštaj o napadu na premijera Aleksandra Vučića u Potočarima na obeležavanju godišnjice stradanja Bošnjaka u Srebrenici. Savet ministara BiH zatražio je od Ministarstva bezbednosti da u roku od 7 dana ispita sve okolnosti napada na srpskog premijera u Potočarima. Mađarska vojska počela je da gradi ogradu duž granice sa Srbijom kako bi zaustavila povećan priliv migranata, javila je državna novinska agencija MTI. Darko Šarić, osuđen na 20 godina zatvora za krijumčarenje više od 5,5 tona kokaina iz Latinske Amerike u Evropu. Užički novinar Milan Đokić teško je povređen kada je na konferenciju za novinare upao muškarac i napao ga nožem. Napadač je uhapšen, a operacija novinara je u toku. Posle 16 sati pregovora u Briselu, lideri eurozone postigli su jednoglasan dogovor o programu pomoći Grčkoj. U ovom trenutku 32 stepena izmerena su u Nišu, 29 u Kragujevcu, 27 u Beogradu, 24 u Somboru, 22 u Novom Sadu. Vreme sutra.
Ujutru umereno i potpuno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, tokom dana pretežno sunčano. U Vojvodini i na istoku zemlje povremeno jak vetar, jutarnja temperatura od 14 do 21, dnevna od 25 do 30 stepeni i u Beogradu ujutru oblačno. Moguća kratkotrajna kiša, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 19, najviša dnevna 27 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.